Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Plateja, issel milkom, fisem Campus FM, edin għonek biex illum niftelmu u koll. Ma karattu iħor illi kien involut fi teatru l-lum nafu li mux involut għet nitkellem dwar Tony D'Amico illi fi zmin twil ilu ħafna, fil aħna konna nazazax Tony kien attiv ħafna fi teatru. Ton, insel mulek, grazzi tal-li ġejt, għet nħu għos illi għedin nirrekordjaw din laqgħa tagħna biex niftakru ftit dwar l-antik imma wkoll naf li għandek ħafna esperjenzi li għaliex Tony D'Amico li tista' tgħid li dar nofs id-dinja jekk mhux id-dinja kollha imma kważi insomma imma ma naħsibx li tiddejja li aħna konna nsejħulek u ngħidulek il-guru ovvjament għax bniedem filosofiku fl-istess ħin kien bniedem attiv u artist u jpetter u kien attur ukoll imma kellu esperjenzi veru interessanti. Ton, l-istorija tiegħek ovvjament. X'kien l-interess tiegħek fit-teatru? Kif kien beda?
L-ħodwa t-tajba.
L-ħodwa t-tajba.
Nizikħar tal-istadina. L-teatru, mimma ta' kon zaħir naħseb xie 5-6 snin. Fl-naħu fej kod noqot jien kien hemm id-Dominikani.
Fej kod noqot?
Il-Rabat.
Il-Rabat? Ma' intrabti ġifiri. Il-Rabti. Kompli.
U hemmhekk hemm kunvent il-ġimil tiegħu, insomma, u.
Għalli ma' kunvent it-tej.
Tad-Dominikani.
Tad-Dominikani.
U ma' kollha sbieħ il-kunvent li hemm. Kjostru, insomma. U parti minn dal-kjostru għal-qoha u għamlu speċi ta' palk. Kien hemm xi pulptu antik tellgħu hemmhekk għan-narratur, insomma, u kienu jagħmlu t-teatru.
Għadu jeżisti naħseb u xejn.
Għadu jeżisti l-kunvent, il-teatru ma
jeżisti.
U kienu jistednu kumpaniji mill-irħula, niftakar xi waħda minn kien jiġu minn għalija miż-Żurrieq u miż-Żejtun. Kienu jagħmlu speċi ta' musicals.
Musicals, eh?
Ejja, u koll.
Xi operetti nimmaġina?
Mhux operetti, la miktubin lokalment kienu jkunu probabbli jiena kont żgħir ħafna jiġifieri, però qatt għandi l-immaġnijiet f'moħħi. U somehow or other jien darba kont ser naħdem fi play dwar San Tarċisju, kont ser kun San Tarċisju. Insomma, il-play ma sarriċ, però niftakar dawk ir-rehearsals kemm kont nimmaġin.
U min kien qed jiddiriġi?
Qed jiddiriġi minnalija kien hemm minnalija ċertu kurmi li kien miżżewweġ waħda Taljana li kienet korista fit-Teatru Rjal
ukoll
u baqgħet hawn iż-żewġu. U probabbli ma nafx jiena kont naraħ jagħmel il-makeup l-iktar.
Da kurmi?
Da kurmi, probabbli kien jagħmel il-makeup it-Teatru Rjal. Mela kont nismamma jien kont nisajr ġifieri, però xorta kont nissemma. Anyway,
u kien għallu qed jiddereġi din il-.
U kien qed minnalija huwa kien qed jiddereġi din San Tarċisju niftakar nimmaġina. Meta jħagġruni dawk il-ġebel ta' tajjar.
Tajjar,
għax dak ismi laqas ma kien hawn polisterol. U l-immaġinazzjoni taħrabbija jien.
Tarċisju kien popolari ħafna anke niftakarni ngħidu.
Immaġinani veru tielaq u d-dimalla. Il-wings
għarhom
il-ġenna, nħossu naqata' mill-art. Insomma, I mean, hemmhekk. Ħassejt dinja oħra. a parte dinja fizika,
dinja. Dik li teatru beda jsir speċi ta' beda jsir metafiziku kważi. Min hemm dik l-ewwel esperjenza.
Dik l-ewwel esperjenza.
Għax tidħol f'dinja oħra ġdida li mhijiex tiegħek hux hekk.
Ta' sekku, li mhijiex reali, li mhijiex possibbli.
Ma dak il-ħin, ma dak il-ħin qed tgħixha.
Dak il-ħin kont qed ngħixha.
Għadku qed tgħixha allura sirreali.
Niftakar kienu jinqalgħu polemiki wkoll, pereżempju jekk tiġi xi kumpanija b'xi tfajliet li d-dublett mhux b'twil biżejjed il-patri kien jitlek kundanna. Niftakar place tipo għalkemm kont żirba u f'moħħi
l-affarijiet.
Xi ħaġa pseudopolitika, pereżempju niftakar wieħed b'tixert ħamra jgħajjat. Kif jista' jkun li jiena nibqa' nilbis din kamiċja ħamra bil-minġel l-mannara? Aħfir li hu Madonna! U dana niftakarni nibża minnu jien dal-karattru għax kien jikrah ibeżża. Ċekna dat-tip ta' affarijiet.
Qed
nitkellem fuq il- Early 50s tajji.
Early 50s.
L-ewwel nofs tal-50s.
L-ewwel nofs tal-50s kelli sewwa.
Aħna 53 ħajja.
Santa Venera ma kellniex dan l-element. Aħna l-kummedji li ktar li niftakar li kienu jkunu jsiru, Santa Venera ma konta New Zealand biex ma konna narawhom. Mentrum kellkom dan l-element politiku rabat interessanti.
Darba
minnu. Imma mbagħad għandkom il-sens.
Għax kien werwirni dal-karattru bħala tifel żgħiru jitwerwirt minnu. Kamiċi ħamra.
Kamiċa, l-għura, xor, mux kamiċa nera, kamiċa.
Kamiċa, u mux kamiċa, kamiċa, kamiċa.
Interessanti, mentalità.
Fimli, o Madonna.
Tista tifem daqxin il-mentalità.
Bajti, bajti, għadim uħla ma moħi.
Għara, minn kien ta' lewn ħamrani, kem kien iħossu zaħiru, jgħati għamil dnub. Somma, għaddejna minnom konna għara. Inkomplu nimxu l-qoddim, ma kienet interessanti.
Umbat, naturalment, St. Michael's College ta' teachers, ovvjament,
kienet teacher mbagħad xejn.
Mbagħad sir teħed ħadd St. Michael's kursa sentej, residential, li kellu l-vantaġġi tiegħu għax kien residential allura kien hemm ħafna attivitajiet kuljum, 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 verament kuljum. U fost l-oħrajn.
U ħafna kultura, x'kien jagħtuk ħafna kultura.
Ħafna kultura ħafna sport iktar. U kien ikun hemm dil-play darba fis-sena, il-play il-kbira għax imbagħad kien ikun hemm ħafna social evenings. U niftakar nħad Sam Zajr, kien hemm ċertu Brother David,
waħed Welsh li miet. Brother David.
Miet xie xar snin naħseb.
Aha, sewa.
U kelli parti ċella fi Player Senek and Old Lace.
Ah!
Ejja, kelli parti Zajra.
Kien hemm Mari Benoit fija?
Mari Benoit.
Ejja, ma dik rajta jiena.
Mari Benoit, Josette.
Josette, Sajt kien.
Sajt u waħda.
Waħda sewa. Mari Benoit, ovvjament, sewa, dik il-produzzjoni niftakarni li rajta jiena x'parti kellek inti.
Kelli parti ta' pulizija, parti sajja.
Parti sajja ta' pulizija. U minn kien il-bedi fija, minn kien għamel il-bedi?
Il-bedi kien tal-Gargux, ismu bħalissa.
Carmenu Aquilina.
Aquilina.
Sewa,
dak kien il-bedi jiena.
Platea et il-laqana ma' Toni De Micoli.
Anyway, mbagħad ma kont fis-social committee wkoll allura kon organizzaw dances fid-dances dejjem intella daqsxejn nirranġa narma l-palk u s-sala u koll u somma bdiddil ħajra li naħdem fil-kbir nagħmel is-sets speċi is-sets teatrali.
Kien l-ewwel wieħed allura?
L-ewwel set teatrali ma niftakarx eżatt li ma kien. Però niftakarni darba qed nagħmel set l-Università l-Belt l-antika l-plej ta' Giżek u li jiena laħad sem fiha wkoll.
Aha x'kienet dik?
Nsejt li sem x'kienet. Kienet xi ħaġa fuq xi żewġ familji.
Aha.
Niftakar magħna kien hemm Franz Sammut. U kien jaħdem ukoll kellu parti miegħi Franz Sammut.
Untu bħala dejjem bħala teachers.
Le le m'għandux jas.
Di kumpanija oħra lura, xi ħaġa oħra.
Xi ħaġa oħra.
Aħra. Mhux parti mill-istudenti kontu. Le, żgur, żgur, dik aħna l-grupp tagħna
tas-sena. Fil-fatt tellaq l-Università l-Antika.
L-Antika, Teatru l-Iswed jien.
San Kristoforo.
Sewa. Ejja, interessanti.
Imbagħad niftakar kont meta l-University Players.
U l-play kienet ma tiftakax.
Ma niftakax.
Wasal xi daw l-antik kien
familjari, xi ħaġa kwistjonijiet familjari. Ħafna moralità fija insomma. Professor Aquilina.
Nifhem. Kom.
Umbagħad University Players kien isir festival ta' tliet ijiem il-Greek Theatre ta' St. Michael's College bil-traċedji Griegi.
Ma mhux ta' tliet ijiem, ta' tliet ġimgħat. Għana konna namlu.
Għana kħaġu, nafli kħi kħan ikonu.
Għitlet produzzjoniet.
Niftakarni għamil tisset, set sempliċi kien għal The Poet and the Woman.
Ta' kien id-dirġa,
kien id-dirġa Mario l-Mulej.
Mario l-Mulej, sewa. Rin kont għasem u kol fie dak.
Ija,
nifta Ercole jena kelli, Hercules. Sista t-immaġina jena, jena għamil parti ta' Hercules.
Jew xaħġu ħagġu. Albert Marshall kien tella.
Il-Edipu. Edipu, sewa.
Nisuppost kien Pawlu Xwiereb, ma Pawlu Xwiereb kien marit u Edipu.
Lewa ġurnata għamilaw.
Ħareġ bl-iskript għama suppost.
Eju, jaqra. U jien għamet il-kor kollu niprofa nilla pazza għalli nara ħatma jahel. Kompli.
Niftakar li għamilt setti ħor kot namaxi set sal-malet il-Manuel minna li jakont għamilt kozjese fi ta' Pirandello.
U koll,
U mikxi fejdo għandikun u koll.
Aha, sewa. Umbat.
Umbat. Mbagħad jien issejħ.
Ma dawn kif kont ħares lihom dawn is-sets, kif kont qiegħed kif bdejt tiddiżinja s-sets għax inti tbitter kont hux hekk.
Ma żgħinx kont inbitter.
Ma tgħux kont bitter. Ma li xi
tiżin. Kont nħobbiex naħdem fil-kobor.
Dak il-kobor kollu tas-sett hux hekk.
Però mbagħad interessajt ruħi nara naddidaq xejn l-istorja tat-teatru, anke l-istorja tax-xenografija. Imħajjar minn ċerta Gillian Binns.
Sewwa l-famuża Gillian Binns li hawnhekk nirdu nispjegaw li kienet il-mara ta' Graham Binns li kien il-managing director jew il-general manager ta' Rediffusion.
Le, sorry, Gillian Binns, sorry. Qabela jiena rid tinnet
il-Pamela Ashe, all right.
Pamela Ashe kienet il-mara ta' first secretary ta' British High Commission u kienet a qualified speċi drama teacher.
U kif. U għamlet ħafna.
Ħajritna ħafna li biex nindaga iktar fuq l-istorja tat-teatru biex nadgodaq xejn ruħi. U koll kienet titrenjani daqxej l-Education Theater billi kon teacher. Allora, fl-iskejjel li kon dejjem kont.
Fuq xiex kienet tikkonċentra l-iktar di Pamela Ash?
Kienet tikkonċentra l-iktar li kienet toħloq li ħolqod grupp b'ċerta simbjozi bejnietna fil-fatt konna noħorġu xi ħaġa għal-kettle fil-ġimgħa. Xi 18 bi għall-ispejjeż. Dak iż-żmien kulħadd kien joħroġ mill-but, jien niftakar noħroġ mill-but biex nagħmel set li niffinanzjah jien stess kont. Dak iż-żmien hekk konna. Kienet konna nagħmlu ħafna improvisations. Kon għamlu ħafna eżerċizzi fiżiċi, yoga u dal-affarijiet.
Interpretazzjoni ta' poeżija minn għalija.
Interpretazzjoni ta' poeżija, fil-fatt, għamilna darba kien jisima Toward the Unknown Region.
Iva.
Għamilna il-Greek Theater ta' St. Michael's u koll.
Dik ta' minn kienet bħalissa Toward the Unknown Region?
Dik ma kienet taħat. Għax konna nemmnu li, ma konniex nemmnu li għandu jkun hemm script, li għandu jkun hemm direttur, kien hemm dak tittu għalmin. Allura ġbarna biċċiet.
Anarkija organizzata kienet tkun hux hekk.
Konna iffissati wkoll, mhux iffissati jekk għandu jkun.
Min kien dak group?
Ruħna fiżikament
tajbin. U kontu.
Sewa, għax konna l-iktar li naħdmu b'modern dance. Speċi iktar minn.
Jew movement. Kelku ħafna movement. Ħafna l-lum najdu l physical theater, l-lum daw xizem differenti. Sewa, u min kien dan il-grupp? Għax niftakar kien grupp sabiħ, ħafna kien grupp dinamiku, mens.
Konna l-ewwel net niftakar il-parti li kont għamiltin, waħda mill-partijiet, għax kulħadd tagħmel iktar minn parti waħda.
Sewa.
Kienet speċi ta' moviment ma' il-mibkien ħabib. George Fava. Sewa, George Fava kien wieħed minna, kien forsi l-iktar kreattiv ukoll. John Schranz, Joe Quattromani, kienna ċerta Joris Falzon illum Grasso.
Sewa.
Kien hemm Carmen dik li hija llum Carmen Tedesco, dak iż-żmien għax kien kun jomha. kien hemm Carmen oħra mill-Mustansir.
Kien hemm Ingliżi, kien hemm xi ħadd Dylan ukoll jew jew.
Le leħe, kien hemm xi ħadd.
Nick Dixon, jew Dixon,
Robert Dixon.
Robert Dixon u xek. Tkellem Malti Ingliżi jew Ingliż Malti. E kontu gruf veru tajb, għamilt anke iż-żmien daqsxejn magħkom jien niftakar.
Konna.
Kienet tagħmel klassis kienu tajbin ħafna,
eh?
Ħafna, ħafna. Għamlet ħafna ġid mara. U x'iktar għamiltu magħha? Xi esperjenza kbira, eh?
Le, aħna konna niltaqgħu
minn
xi fil-ġimgħa ġifieri u barra minnek kien kont niltaqa' magħha s-sibt filgħodu wkoll biex nitħabtu iktar dwar l-education theatre li kienet xi ħaġa totalment differenti. Hija proprjament bdiet bi-grupp ta' saħaq u mbagħad bi-grupp ta' adulti wkoll. U bdejna aħna. Emmek ma kienx hemm bżonn ta' sezz, għax ma kontx nisaw sezz, ma bżonn sezz. Mbagħad wara ġie Gillian Binns.
Il-famuża Gillian Binns.
Konna qed infittxu persuna oħra u iltqajna ma' Gillian Binns.
Sewwa. Professional actress oħra.
Sewwa, li magħha jien kont għamilt is-set, lejt is-set ta' Eyard of Santa Christopher Fry.
Sewwa.
Il-Manuel Theatre.
Sewwa.
Kienet talbet l-Antwan Camilleri l-istess għalli jaffirlu, jekk għandu x-jaffirlu, insomma, sef xie għandu x-jaffirlu l-Antwan. U kien għamel daqsxejn ta' sketch li jena interpretajtu three dimensions li u għaddatta tal-movement, insomma, ta' bitħa ġo
village.
Le.
Il-play
kienet dwar.
Christopher Frank.
Dwar l-Isbandi, il-palju ta' Siena. Allora, bitħa ġo Siena.
Kont tara l-palju da' il-palju għaddej. Għadda wara, jgħu għadda wara. Minnu minn tellaħħom ukoll dawk.
Kien ġo Uber, ovvjament.
Tix nifqu daqsxejn hawn hekk hemm l-ftit. Pawsa mużikali biex inkunu nistgħu inkomplu nimxu lejn it-triq. Qegħdin nitkellmu ma' Tony Demicoli.
Nifakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.
Niġu l-ura, ma nitkellmu ma' Tony Demicoli, konna għadin nitkellmu fuq li Yard of Sun, li fija kedna kas, minn kien fija l-kas. Di kont sena me wahda minn leading roles, ma' bat wara speċjal.
Il-kas ma' nimma niftakrux.
Ma' niftakrux, ma' kien hemm narsi kalla Mattej għamil parti.
Ija.
Tiftakar li fil
kien. Narsi
kien. X'tiftakar iktar mbagħad?
Dwar sets jiġifieri, ma' Gillian Binns l-istess komplejna naħdmu. U konna tellajna l-fidwa tal-bdiewa ta' Nino Cremona.
Jek il-famuża storja, sewa.
Kanna l-esperjenza li iltqajna ma' Nino Cremona, d-dar tiegħu u għawdex. Li morna aktar fil-font fuqa. U di kanna għazilna l-inta l-ewwel imtaħleb billi kienet fuq il-feudalizmu f'Malta.
Sewa.
Allora, emmek konten kelli parti mhux ħażin jien, insomma, xi ġanni minn għalija.
Ġanni kontenti.
U kont inkarregat mis-sett ukoll, allora s-sett ħsibt li s-sett kien hemmhekk. Lim taħleb stess.
So
kun ma kont qed naħseb li nagħmel xi projections fuq kamra li hemm fejn il-kappella, però l-istess konna fiżikamenti preparati, niftakar tantu hekk li kellna nieħdu lezzjonijiet ta' basics tal-fencing.
So
minħabba l-battejja li konna se nagħmlu, niftakar kien jiġi Alan Meadows. Jitrenjana għal-fencing.
Kont fija u koll, jiru.
Ejja, niftakar li waqt li qed niffensja darba kontra Michael Stroud.
U kien salvu mal-lija u koll minn
mal-lija. Michael Stroud, niftakar waħħaltlu ix-xabla ġomnieru u kena problema sa'
kbir, ta' xwabel ġolli mnieħar, dik raġa' saret fir-Romeo and Juliet xi 10 snin ilu.
Ejja, kompli. Però mbagħad l-owner tal-imtaħleb tal-post
il-Marchiza ma nafx minn kien
Ingwanes ħasset li qed ninsolentaw lir-razza tagħha u ma ħallitniex nidħlu jiġifieri ġew il-pulizija. U malajr lejliet kważi lejliet.
Lejliet
lejliet. Kenna nġorru ħadna l-permess tal-gvernatur dak iż-żmien
kien. Ġiljin Benz, ovvjament, irranġat. Ir-raġel tagħha kellu l-konnessjonijiet kollha x'kien fuq ir-redifusion. Ovvjament irranġat.
Kien Sir Morris Dorman. Niftakaru lejliet lejliet jien issa ma kellniex is-set tal-imtaħleb ritt nimprovviża set somehow or other. U niftakar ġieda gvernatur, Sir Anthony, Dorman, mux Anthony, ma nafx jazzax. Dorman, imma mux Anthony.
Morris Dorman.
U għallisma, għalli, għatlu jina, sejko li namel, xej seti, għalli, mpurtaj, għalli, basta tħallini norqot. Għax da, naħdmu bil-lejl u rittin sammar jien. Insomma, uftemna kif u xe tuqe kello jala, insomma, biex ninkun nista naħdem matul il-lejl. U għemmek, insomma, kienem respons tajjeb ħafna, ja?
Konna pakkajnija, no? U interessanti kienet produzzjoni purament Maltija dak it-tip klassiku Malti diretta minn Ingliża.
U għamenja bil-Malti. Esperjenza tajba ħafna.
Maħħa kella li xi ħadd il-ħin kollu, bu kellha l-Mario Azzopardi maħħa bħala assistent, il-ħin kollu jagħmel l-attività.
Mija kienet qiegħda tifhem is-sens. Ejja fil-fatt kellna
grupp enormi, grupp enormi.
Kienet taqbad kwistjonijiet magħna li pereżempju jien l-ewwel wieħed. Set conscious ħafna mill-Ingliż li mhux Ingliż tiegħi sewwa. Kienet tgħidilna naħħud il-fissazzjoni li tridu tkellmu l-Ingliż u tippruvaw għax iktar patetiċi ħad tkunu. Kif qed nagħmel Ingliż wieħed ma jeżistix. Għandna l-Pidgin English huwa rikonoxxut ukoll bħala Ingliż. Allura intom Maltin kolonja oħra.
Ovvjament. Ovvjament ma tistax tkun qiegħed imma tagħmel xi plejt tipikament Ingliża b'baċċent Malti, ovvjament.
Ma kienx tħabber rasa hija, anzi, l-importanti li ma konniex inkunu self-conscious. Għax dik is-self-consciousness torbotlok mal-art.
Insomma, tagħmel Christopher Fry. Le, ma dik kienet ħadmeta tajba għax il-Christopher Fry il-play kienet Taljani. Karatri, allura ma importax. Ma jekk tagħmel Oscar Wilde, ma tistax ikollok il-pidġin Ingliż.
Tony Demicoli, Phil Plateo.
Inkomplu minn hemmhekk, imbagħad l-esperjenzi kif komplew jikbru.
Imbagħad konna kwistajna post b'Arsam Xett.
Sewwa.
Li kien antikament kien biċċerija tal-kavalliri, fil-qattat hemm rasta barri fuq il-bieb.
Sewwa.
U bdejna nirrestawraw, irranġajna l-art, għamilna twieqi. U sarat ta'
għana ma' l-istess grupp imma le?
Ma' l-istess grupp.
Għatem
Jillian Binz. L-istess original flus niftakar biex niffinanzjaw. Konna accettajna li neħdu sem fil-pageant li kien sar għal-convention tal-NCR, Leading Machines, li għamlu convention għaw Malta. U Albert Marshall kien tella pageant fuq l-istorja ta' Malta. U jena niftakar konna jena u int.
Il-ġlieda
Saber Dance.
Il-Saber Dance, inti kont it-Torku, jien kont il-Malti, u ovvjament.
Mhux il-Malti, inti il-Kavalieri, bil-Blue-Eyed, bil-Track Suit Bajda. U jiena ovvjament it-Tork li kraħ bil-ħadra.
Le, inti tkun, dejjem kont iktar ismaru, għandu tkun l-għadra, konna nitġilna, 5 minuti nitġildu.
Bil-Leotards.
Anyway. Umbagħad.
Mbagħad niftakarni kont hemm il-sitt. Mbagħad il-teat mbagħad speċi hemmhekk konna tħallasna xi ħaġa żgħira, allura ippuljajna l-ispej, ippuljajna kull ma qlajna l-grupp tagħna.
X'kien jismu l-grupp tiftakar x'kien jismu?
Teatru workshop semmejna.
Teatru workshop kien.
Għax ma pamelex konna klik.
Klik, hija, teatru klik.
U nsejt insemmi l-Marlin f'dak il-grupp ta' klik. Marlene Schranz, all right, li kienet maħna ma kienet Schranz, ovvijament, li kizmi.
Bsajla kienet.
Bsajla.
Bsajla. Jgħat t-tiġu kolla l-da program.
Li kienet tajba ħafna.
Li kienet tajba.
U serja, per la persona, tuħu commitments b-serjeta.
Issa, umbat.
Umbat, kien zussaru xie attivitajiet ma' Albert Marshall,
mstakarni.
Darba minnom konna minna serata ta' jazz u affarijiet
oħra. Iva, mal-famuż ovvjament Charlie City.
Insomma, kienet tella play John Schranz.
Kollu Marta,
emmek per ma ħadd sem kelli parti ma kont sifirtu.
Kien spjegana John Schranz?
Mbagħad kien tella xi ħaġa oħra Albert. Ejja, Albert kien tella kont rajta ġġed lura nissa far kont ma kontx saħt sem fija.
Dejjem l-istess grupp.
Il-sejċ kienet il-place għandi l-immaġinijiet tagħha.
Dr. Faustus u għettajt.
Dr. Faustus. Għandi l-immaġinijiet. Dr. Faustus.
Famuż Grotowskiana li għalbet kien influenza.
Umbat, umbat speċi ma kienx hemm direttur, ma kien hemm xejn, u provajt jien xtaqt nidderieġi, xtaqt iktar nibqa' nagħmel dak li jgħid li dak li direttur u x'naf jien. Xtaqt nikkrea xi ħaġa.
Li hija tiegħek tiegħek u xejn.
Oh, kont kelli grupp żgħir u kont konna qed nippruvaw għax imbagħad bdejt nemmen li t-teatru mhux it-teatru biss imma l-forum tal-arti kollha għandhom ikunu politiċi.
So, u hawnhekk bdejt mixja ġdida.
Nakol hija ġdida. Allura kont qed naħseb li ntella l-Garcia l-orka Gernika.
U hawnhekk mela. Din biex nħallu lill-semja tagħna jistennew mela Toni D'Amico li ħajtella Gernika ta' Garcia Lorca. Ma ħin għaddejna nkomplu fil-programm ieħor nisimgħu din il-mixja l-ġdida issa ta' Toni D'Amico fil-programm l-Imis. Jiena Lino Farrugia veru ħadd gost nitkellem miegħek Toni D'Amico f'isem platea. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.